Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 800 ខែ បឋម ស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាស្វែងរកផែនទីអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកិច្ចចរចាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រប្រទេសក្រិកស្នើការកែលម្អអំពីការសុំជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមិនពេញចិត្តទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិចារណាលិខិតលោកហ៊ុនសែនស្នើខ្ចីផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆន្ទៈរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លុយប្រេងរបស់ខ្លួនត្រូវបានបែកធ្លាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនច្រើនពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ស្ដារប្រទេសនេប៉ាល់ពីការរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយផែនដីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំខ្ចីផែនទីដែលអាចជួយកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមពួកមន្ត្រីបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានផ្ញើសារទៅជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីសុំខ្ចីផែនទីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1964ដើម្បីបង្ក្រាបសក្តានុពលនៃគំនិតជាតិនិយមជ្រុលនិងការមានបំណងមិនល្អពីមតិសាធារណៈដែលមានការភ័ន្តច្រឡំច្របូកច្របល់លោកស្រីអេរីកានីកូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកបានគីមូនបានទទួលលិខិតនេះហើយលោកស្រីបាននិយាយថានៅពេលនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលលិខិតនេះការស្នើសុំនេះមានឡើងនៅក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរវាងពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងក្រុមប្រឆាំងនិងពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខវៀតណាមកាលពីខែមុននៅជិតព្រំដែននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះនៅពេលពួកមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងខ្មែរដឹកនាំដោយគណៈប្រតិភូមួយនៅពេលពួកមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងខ្មែរដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីរបាយការណ៍ដែលថាប្រទេសវៀតណាមបានទន្ទ្រានយកដែនដីខ្មែរលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រវាយប្រតាប់គ្នាតាមព្រំដែនកាលពីខែមុនបានអបអរសាទរសំណើសុំរបស់ហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសំណើសុំនេះគួរត្រូវធ្វើយូរយារមកហើយលោកអ៊ុំសំអានបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការស្នើសុំនេះមានន័យថាផែនទីបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងត្រូវប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវទេលោកបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរជាមួយនឹងពួកអ្នកជំនាញការផែនទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះផៃស៊ីផានបាននិយាយថាសំណើសុំរបស់ហ៊ុនសែនបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការភ័ន្តច្រឡំសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែគាត់បានថ្លែងថាមិនទំនងជានឹងមានគណៈកម្មាធិការមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរទេផៃស៊ីផានបាននិយាយថាការកំណត់ព្រំដែនជាករណីកិច្ចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានតាក់ទិនជាមួយគណៈបកនយោបាយទេយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការនេះស សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូបណ្ដោះអាសន្នមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាច6នឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាថែមទៀតសម្រាប់កិច្ចចរចាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយលោកស្រី Marie Huff អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនកាស់ក្រាលក្នុងផ្នែកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការងារនេះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ពស់ហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានការតាក់ទិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស៊ីហាហ្វបានចែងថាយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីគុណភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាងពេលវេលានៃការមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាយើងបកស្រាយការកំណត់ពេលវេលារបស់យើងតាមវិធីទូទន់មួយដែលមានន័យថាយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនថ្ងៃដែលយើងនៅតែត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកស្រីបានថែមបន្ថែមថានៅមានបញ្ហាពិបាកមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសក្រិចដែលមានអំណោយច្រើនបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការកែលម្អនៅក្នុងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាអាចបានទទួលប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបខឹងសម្បានៅពេលពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបើកសម័យប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលដោយគ្មានសំណើសុំជាលិលាអសរពីប្រទេសក្រិចទេមន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសេនបាននិយាយថាផែនការនេះអំពាវនាវអំមានកំណែទម្រង់ការធ្វើវិនិយោគនិងការដោះស្រាយប្រាក់បំណុលលោក Jeroen Digicel Bloon នៃប្រទេសហូឡង់ដែលជាប្រធានជាន់ខ្ពស់ខាងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្លុកប្រើប្រាក់អឺរ៉ូមានប្រទេសជាតិ19ជាសមាជិកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោករំពឹងថាប្រទេសក្រិចនឹងសុំជាផ្លូវការឲ្យមានជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែពួកប្រមុខរដ្ឋអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិច Alexis Tsipras ដើរចូលក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះដោយគ្មានផែនការថ្មីមួយសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសលោកទីដែលជាវិនិច្ឆ័យកម្មមួយមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលនៅពេលនេះបានបិទធនាគារក្រិចមួយសប្តាហ៍មកហើយហើយអាចបង្ខិតបង្ខំប្រទេសក្រិចឲ្យចាកចេញពីតំបន់ប្រើប្រាក់អឺរ៉ូថែមទៀតផងThe voice of America, the OA. ពួកសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសម្ដែងការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាជាពួក ISIL ដែរនោះហើយបានសួរដេញដោលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter និងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Martin Dempsey ប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនកម្មមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសេវាកម្មកងទ័ពកាលពីថ្ងៃគៀលោកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក John McCain ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានរិះគន់ការនិយាយជាថ្មីរបស់លោកប្រធានអ្នកប្រៃ Barack Obama អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាការធ្វើឲ្យសង្ឃឹមឥតអំពើលោក McCain បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនឈ្នះទេហើយនៅពេលណាលោកអ្នកមិនឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមទេលោកអ្នកចាញ់សង្គ្រាមហើយ ISIL មិនមែនមានកំពស់3ម៉ែត្រទេយើងអាចនឹងត្រូវតែយកជ័យជំនះលើពួកនេះក៏ប៉ុន្តែការនេះនឹងមិនកើតមានបានជាដាច់ខាតប្រសិនបើយើងនៅតែធ្វើឲ្យខ្លួនយើងសង្ឃឹមឥតអំពើតទៅទៀតអំពីយុទ្ធនាការបច្ចុប្បន្នរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទទួលបរាជ័យរហូតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនយ៉ាង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិចារណាលិខិតលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំខ្ចីផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington មកថាសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺដើម្បីយកផែនទីខ្មែរតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិទៅប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើសុំខ្ចីផែនទីកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាពីទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងសារលិខិតមួយដែល VOA ទទួលបាននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរផ្ញើទៅកាន់លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានសុំខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់ខ្នាត1ភាគ100ពាន់ដែលបោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនហើយផែនទីនេះត្រូវបានយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1964ដោយព្រះបាទព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុលោកស្រីអេរីខានីកូអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
The Secretary General has received a letter from Prime Minister Hun Sen.
លោកអគ្គលេខាធិការបានទទួលលិខិតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយហើយរឿងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងសិក្សា
គេគ្មានដំណឹងថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងណាចំពោះសំណើកម្ពុជាសុំខ្ចីផែនទីដែលកម្ពុជាបានតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាងកន្លះសតវត្សហើយនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតពិសេសមួយទៅលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំខ្ចីផែនទីជាផ្លូវការដែលដាក់តម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនសពថ្ងៃនេះបើយោងតាមលិខិតផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ញើចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការស្នើសុំនេះគឺធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈបច្ចុប្បន្នដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាចោទថារដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ផែនទីចម្លងនិងមិនផ្លូវការក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាហើយសំណើនេះក៏កើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលក្រុមការងារព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ផងនិងដោះស្រាយបាតុភូតដែលបានកើតឡើងថ្មីៗនេះផងដែរគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះប្រទេសទាំងពីរបានលើកពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃហើយបដូរទីកន្លែងប្រជុំពីខេត្តសៀមរាបមកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញដែរដោយគេមិនបានដឹងពីមូលហេតុជាក់លាក់នៃការបដូរទីតាំងនិងការបរិច្ឆេទនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាលោកស្វាគមន៍ការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដោះស្រាយវិវាទហើយបន្ថែមថាលោកកំពុងតាមមើលបញ្ហាវិវាទព្រំដែនដែលមានអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសរហូតដល់ជាង10នាក់រួមទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គឺលោករៀលខេមរិនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុំសំអានបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីប្តឹងវៀតណាមទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេពីការរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាដូចជាកម្ពុជាបានប្តឹងប្រទេសថៃកន្លងមកផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ឆន្ទៈរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការប្រើប្រាស់លុយប្រេងរបស់ខ្លួននៅលើឆាកនៃការទូតសកលហាក់ដូចជាត្រូវបានទម្លាយក្រោយពីគេហទំព័រ WikiLeaks បានចេញផ្សាយឯកសាររាប់ម៉ឺននៃក្រសួងការបរទេសក្រុងរីយ៉ាដគេហទំព័រ WikiLeaks មិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីប្រភពនោះទេប៉ុន្តែក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថាកងទ័ពអ៊ីនធឺណិតប្រទេសយេម៉ែនឬហៅថា Yemen Cyber Army បានអះអាងថាពួកគេបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាល លោក Henry Richel នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងរាជាណាចក្រមួយក្នុងចំណោមរាជាណាចក្រដែលមានលក្ខណៈអភិរក្សនិយមនិងសម្ងាត់បំផុតនៅលើពិភពលោកនេះការលេចធ្លាយនៅឯកសារការទូតសម្ងាត់រាប់ពាន់បានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុងរីយ៉ាតលោកស្រី Jane Kinnemon នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ Chatham House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានឲ្យដឹងថាឯកសារទាំងនោះទំនងជានឹងបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យដែលមានជាទូទៅ
ការលេចធ្លាយនេះហាក់ដូចជាបានបញ្ជាក់អំពីជំនឿនិងការសន្និដ្ឋានដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយរបស់មនុស្សភាគច្រើនដែលថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានអ្នកនយោបាយជាច្រើនដែលស្ថិតនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបើកប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយថាពួកគេមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់និងតាមប្រព័ន្ធមជ្ឈបាយហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ
ឯកសារការទូតមួយបានបង្ហាញថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង់ប្រាក់ជួយសង្គ្រោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែធនមួយរបស់ប្រទេសលីបង់ក្នុងទឹកប្រាក់2លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានលក្ខណៈវិជ្ជមានដល់ខ្លួនឯកសារការទូតផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាប្រទេសលីបង់កំពុងត្រូវបានប្រើជាសមរភូមិដ៏សំខាន់រវាងនិកាយស៊ុននីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងស៊ីអ៊ីតអ៊ីរ៉ង់លោកស្រី Jane Kinnemon បាននិយាយបន្ថែមថា
Some of the details may be embarrassing.
ប៉ុន្តែមួយចំនួនអាចនឹងមានលក្ខណៈអាម៉ាស់តែនេះមិនមែនជាការអាម៉ាស់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដូចអ្នកដែលទទួលលុយនោះទេ
អ្នកវិភាគកិច្ចការអារ៉ាប់លោក Abdel Bari Adwan និយាយថាការភ័យខ្លាចនៃការបោកអាក្រាតអាចបង្ខំឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីដែលគេហៅថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគ
Many people will think not twice, maybe 10 times before they are asking for the Saudi
money. មនុស្សជាច្រើនមិនគ្រាន់តែគិតហើយគិតទៀតពីរដងនោះទេប្រហែលជាគិតដល់ទៅ10ដងមុនពេលដែលពួកគេសំលុយឬទទួលយកលុយដែលជាលក្ខណៈអំណោយពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះ
ឯកសារការទូតមួយទៀតបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានផ្ដល់ប្រាក់250លានដុល្លារទៅឲ្យមេដឹកនាំឈីកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាថ្នូរនឹងការបង្កឲ្យមានការបះបោរយោធានៅក្នុងប្រទេសនៅអំឡុងពេលលោកអាប់ឌូរ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2012ថ្មីៗនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោក Abdel Bari Adwan បាននិយាយថាអត្ថិភាពចម្បងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការបែកធ្លាយឯកសារទាំងនោះ
How those hackers manage actually to reach that
តើពួកអ្នកចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះធ្វើតាមរបៀបណាទើបអាចឈានទៅដល់ឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានហើយអាចប្លន់យកឬអាចគ្រប់គ្រងឯកសារដ៏ធំមហិមាទាំងនោះបាន
លោកស្រី Jane Kinnemon បានលើកឡើងថាជាលទ្ធផលវាទំនងនឹងមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
Saudi Arabia is already very concerned about cyber
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងរួចទៅហើយចំពោះសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកគេបានរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតម្ដងរួចទៅហើយគឺទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រេង Saudi Aramco ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតតទៅនឹងបញ្ហានេះ
អ្នកវិភាគនិយាយថាឯកសារការទូតដែលលេចធ្លាយនោះមិនមានការលាតត្រដាងរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូចជាការផ្ដល់មូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមស៊ុននីដែលវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នោះទេ
So far no indication that the foreign ministry has been involved.
រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានការចង្អុលបង្ហាញណាមួយថាតើក្រសួងការបរទេសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ញើធនធានទៅឲ្យរណសេចាហាប់អាល់នូរ៉ាឬទៅឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីនោះទេ។វាគ្រាន់តែបាននិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លានិងបាក់ចំហរបស់ក្រសួងនោះដល់ក្រុម SNC ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេរី។ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីណាមួយក៏ដោយរាល់ការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះនឹងមិនទំនងធ្វើទៅតាមរយៈបណ្ដាញក្រសួងការបរទេសនោះទេ។វាទំនងនឹងធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់
គេហទំព័រ WikiLeaks បានឲ្យដឹងថាឯកសារការទូតច្រើនជាងនេះនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយបង្កើនលទ្ធភាពនៃការបកអាក្រាតទំនាក់ទំនងការទូតរបស់រដ្ឋសម្ងាត់មួយនេះបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នពហុភាគីនានាបានសន្យាប្រាក់ប្រហែល 3,000 លានដុល្លារក្នុងការផ្តល់ជំនួយដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសនេប៉ាល់ដើម្បីងើបឡើងវិញពីគ្រោះរញ្ជួយផែនដីនាងអញ្ជនាបារីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាមកថាប្រទេសនៃជួរភ្នំហេមពាន្តមួយនេះបានទទួលការសន្យាច្រើនជាងពីមហាយកជិតខាងគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាលោកមានអេសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះការតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំរបស់ប្រជាជននេប៉ាល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រីសុស្មាសាវរាជបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ 1,000 លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសនេះវាជាការសន្យាដ៏ធំបំផុតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិដែលម្ចាស់ជំនួយត្រូវបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាត់មាន់ឌូ
Every challenge is an opportunity friends out of debt adversity
មកទាំងឡាយរាល់បញ្ហាប្រឈមគឺមានឱកាសទុកលំបាកមានកម្លាំងតស៊ូវាច្បាស់ណាស់ថាកំតិចកំទីនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងបានផ្ដល់សាមគ្គីភាពនិងទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនចំពោះប្រទេសនេប៉ាល
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន483លានដុល្លារដែលប្រហែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលការសន្យាសរុបដែលផ្ដល់ឲ្យដោយប្រទេសឥណ្ឌាលោកបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានបដិញ្ញាចិត្តទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ជាតិហិមាឡៃមួយនេះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនបានប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់និងជាប្រទេសដំបូងដែលប្រញាប់បញ្ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះក្រោយពីប្រទេសនេះត្រូវបានរងគ្រោះដោយការរំជួយដីដ៏ធំកាលពីខែមុនប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយចំនួន260លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយចំនួន130លានដុល្លារនិងសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយចំនួន100លានដុល្លារផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារនីមួយៗដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយចំនួន500លានដុល្លារនិង600លានដុល្លាររៀងៗខ្លួនចំនួនសរុបដែលបានសន្យាដោយម្ចាស់ជំនួយនានាគឺតិចជាង6700លានដុល្លារដែលប្រទេសនេប៉ាល់បានស្មានថានឹងត្រូវការដើម្បីងើបឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីដែលសម្លាប់មនុស្សជាង8800នាក់ហើយផ្ទះនិងអគារច្រើនជាង500000ខ្នងត្រូវបានរងការខូចខាតខណៈដែលប្រាក់ចំណូលជាតិពឹងផ្អែកលើអ្នកទេសចរត្រូវបានបាត់បង់ហើយជំរុញឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង700000នាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រប៉ុន្តែទោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យារាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ដោយនៅតែមានអ្នកសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភថាតើលុយនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទេប្រសិនបើប្រទេសនេះត្រូវបានគេរិះគន់រាប់ឆ្នាំចំពោះអស្ថិរភាពនយោបាយអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាការិយាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់លោកសុសលីខារ៉ូឡាបានព្យាយាមចង់រំងាប់ក្តីបារម្ភនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងប្រាប់ប្រតិភូលោកបានបដិញ្ញាថាគ្មានការអត់ឱនចំពោះអំពើពុករលួយនិងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីធានាជំនួយដែលបានផ្ដល់ឲ្យនេះនឹងបានទៅដល់ដៃអ្នកដែលត្រូវទទួលជំនួយប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានការទុកចិត្តទៅលើមេដឹកនាំនយោបាយមានភាពជ្រាលជ្រៅការធានាអះអាងបែបនេះមិនទទួលបានការជឿជាក់ច្រើននោះទេចាងវ៉ាងនិពន្ធនៃកាសែត Weekly Nepali Time លោក Khandu Dixit បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគឺស្ថិតនៅក្រោមការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការខ្វះខាតនៃការទទួលខុសត្រូវនេះ
The record in the past month or so has been thatA lot of the aid has either been obstructed.
កំណត់ត្រាខែចុងក្រោយបានបង្ហាញជាច្រើនលើជំនួយនេះដែលត្រូវបានរាំងស្ទះបិទចោលឬផ្ញើទៅតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានលក់ទៀតផងវាមិនបានកើតឡើងនៅគ្រប់កន្លែងទេប៉ុន្តែវាបានកើតមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលេចធ្លាយនិងការខ្ជះខ្ជាយមួយដែលបានប្រព្រឹត្ត
នៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រមមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផងដែរដើម្បីបន្តអនុវត្តការសន្យារបស់ខ្លួនឲ្យជាក់លាក់ហើយពួកគេបានចង្អុលបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍មួយដូចជាប្រទេសហៃទីដែលជាកន្លែងដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានផ្ដល់ការសន្យាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីក្នុងឆ្នាំ2010នោះប៉ុន្តែតាមពិតត្រូវបានយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់នៅពេលកំពុងអនុវត្តគម្រោងទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ South Carolina ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយឲ្យដកទង់របស់ពួករដ្ឋខាងត្បូងក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Confederate Flag ចេញពីទីធ្លានៃវិមានសភា Capitol របស់រដ្ឋនេះដែលបានត្រូវបង្ហូតនៅទីនោះជាង50ឆ្នាំមកហើយសំណើរបស់គណៈបកទាំងពីរបានទទួលការអនុម័តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី3និងជាលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រ36ទល់នឹង3សំឡេងចំទាស់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានកំណត់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សភាតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ South Carolina ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតការពិភាក្សាខាងនយោបាយនេះមានធ្វើឡើងក្រោយពីមានមន្ត្រីចារអ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងអភិបាលរដ្ឋ Nikki Haley ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកទង់នេះចេញនៅក្រោយការសម្ដែងរង្គាលការពិធីទី17ខែមិថុនានៃជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក9នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនា Emmanuel African Methodist Episcopal Church នៅក្នុងទីក្រុង Charleston40 ឆ្នាំនៅក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងប្រមុខនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានអង្គុយជិតគ្នានៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើក្នុងសេតវិមានដោយកោតសរសើរការជឿនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាអតីតសត្រូវនឹងគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាការច្បាស់លាស់មានប្រវត្តិដ៏ពិបាកមួយរវាងប្រទេសទាំងពីររបស់យើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី20ហើយនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនកាលកាលតទៅទៀតនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងប្រព័ន្ធនយោបាយរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកមេដឹកនាំនៃភាគីទាំងពីរនៅទីនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺការលេចឡើងនៃទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការស្ថាបនាដែលផ្អែកទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរពួកជាច្រើនក្រុមរបស់ពួកតាលីបាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានចូលរួមការពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការប្រជុំដំបូងមួយជាមួយនឹងពួកអ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិឯទៀតដែលមានការតាក់ទិនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.